Σήμερα λοιπόν μας ανέβασε λίγο η υμνοδία και μας θύμισε ότι ο ύμνος που λέει «Δίπλα σου τα ουράνια αντικρίζω». Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε έτσι το μήνυμά μας, θα το ξεκινήσουμε πολύ πιο πεζά, καθώς θα δούμε τι προβλήματα υπάρχουν στη ζωή μας, πώς τα αντιμετωπίζουμε και τι λύση έχουμε για αυτά. Ξεκινώντας θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Πρόκειται για τον Τζόναθαν και την Κάτι. Ο Τζόναθαν και η Κάτι είναι ένα ζευγάρι στο New Dream της Αριζόνα, όπου ξεκίνησαν περίπου, γεννήθηκαν το 1970, από μικρά παιδιά μέσα σε δύο οικογένειες, πολύ χαρούμενες οικογένειες, μεγάλωναν στο σχολείο τους με πολύ καλές επιδόσεις. Ήταν παιδιά που είχαν πολύ καλή υγεία, ποτέ δεν αρρώστησαν να φανταστείτε, ούτε στις παιδικές ασθένειες, ούτε μεγαλώνοντας. Και όταν οι γονείς τους ήταν πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους σαν οικογένεια, και όταν πια μεγάλωσαν, γνωρίστηκαν στο σχολείο, γνωριζόταν από παλιά, ήρθαν πιο κοντά, ερωτεύτηκαν και το 1990 παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν και έκαναν μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Κάθε μέρα στο σπίτι τους είχαν χαμόγελο. Ποτέ δεν είχαν προβλήματα με τους γείτονες. Γέννησαν δύο πανέμορφα παιδάκια. Τα παιδάκια τους και αυτά είχαν φοβερή υγεία, στο σχολείο πολύ καλή επίδοση, όλα τα παιδιά τα θέλαν στην παρέα τους. Μεγάλωσαν και αυτά, μπήκαν στο πανεπιστήμιο, ήταν όλοι πολύ ικανοποιημένοι, μία τέλεια οικογένεια. Ο Τζόναθαν και κάτι. Αν ήμασταν σε ένα σεμινάριο, θα σας ρώταγα, πέστε μου τι λάθη έχει αυτή η ιστορία που σας είπα. Γιατί είναι μία ψεύτικη ιστορία. Μία εντελώς ψεύτικη ιστορία. Ούτε ο Τζόναθαν και κάτι υπήρχαν, ούτε παιδιά κάναν. Απλά την έφτιαξα εγώ για να σας πω ότι ήταν όλα τέλεια. Και θα θέλαμε στη ζωή μας να ήταν όλα τέλεια. Να ξυπνάγαμε το πρωί και να κυλούσαν τόσο όμορφα που να λέμε «Πω, πω, πω, τέλεια, τι ωραία που είναι». Δεν είναι όμως έτσι. Η ζωή έχει πολλά προβλήματα. Και με ένα τέτοιο θα ξεκινήσουμε σήμερα, διαβάζοντας από το βιβλίο των Αριθμών, το 13ο κεφάλαιο, και λέγοντας μία πολύ γνωστή ιστορία. Ξέρετε, είναι η στιγμή που οι Ισραηλίτες έχουν βγει από την έρημο, από την Αίγυπτο, στην έρημο, περπατάνε 2 χρόνια περίπου, και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά στη γη της Επαγγελίας, έτοιμοι να μπουν μέσα, ο Θεός τους τη δίνει. Ας διαβάσουμε τι έγινε. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, τη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες, έναν αρχηγό από κάθε προγονική τους φυλή». Ο Μωυσής λοιπόν, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, έστειλε από την έρημο Φαράν τους εξής αρχηγούς των Ισραηλιτών. Από τη φυλή Ρουβίν τον Σαμουά, γιο του Ζακούρ. Εδώ θα πηδήξουμε κάποια εδάφια, γιατί λέει όλα τα ονόματα όλων των φυλών. Μπορείτε να τα διαβάσετε στο σπίτι σας και θα πάμε στο εδάφιο 17. Όταν τους έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, τους είπε «Προχωρήστε με κατεύθυνση προς βοράν από το νότιο μέρος και ανεβείτε στην ορεινή χώρα. Παρατηρήστε τι λογής χώρα είναι, πόσος είναι ο λαός που την κατοικεί και πόση δύναμη έχουν. Δείτε αν η χώρα τους είναι έφορη ή άγωνη και αν οι πόλεις τους είναι οχυρωμένες ή ατύχιστες. Εξαχριβώστε αν το έδαφος είναι πλούσιο ή φτωχό και αν υπάρχουν δέντρα. Δείξτε θάρρος και φέρτε μας από τους καρπούς της χώρας». Ήταν ο καιρός που αρχίζουν να οριμάζουν τα σταφύλια. Προχώρησαν λοιπόν οι άντρες βόρεια και εξερεύνησαν τη χώρα από την έρημο Σιν ως τη Ρεχόβ, εκεί που ο δρόμος πάει προς τη Χαμάθ. Μπήκαν στη χώρα από τα νότια και έφτασαν ως τη Χεβρόν, όπου κατοικούσαν οι φυλές Αχιμάν, Σεσαΐ και Ταλμάι, οι απόγονοι του γίγαντα Ανάκ. Η Χεβρόν είχε χτιστεί 7 χρόνια πριν από τη Σαών της Αιγύπτου. Σοάν της Αιγύπτου. Έφτασαν ως την κοιλάδα Εσκόλ, όπου έκοψαν μια κλιματόβεργα με ένα τσαμπί σταφύλι που το σήκωναν δύο, περασμένο σε ένα ξύλο. Έκοψαν επίσης ρόδια και σίκα. Ο τόπος ονομάστηκε κοιλάδα Εσκόλ, βότριος, από το σταφύλι που έκοψαν εκεί οι Ισραηλίτες. Προχώρησαν λοιπόν οι άντρες βόρεια και εξερεύνησαν τη χώρα από την έρημο Σιν ως την Ρεχόβ, εκεί που ο δρόμος πάει προς τη Χαμάθ. Μπήκαν στη χώρα από τα νότια και έφτασαν ως τη Χεβρόν, όπου κατοικούσαν οι φυλές Αχιμάν, Σεσαΐ και Ταλμάι, η απόγονα του γίγοντα Ανάκ. Αυτό νομίζω ότι το ξαναδιάβασα. Έτσι, με συγχωρείτε, το είχα σε δύο. Προχωράμε παρακάτω. Η αναφορά των κατασκόπων. Οι κατάσκοποι, αφού εξερεύνησαν τη χώρα για 40 μέρες, γύρισαν στο Μωυσή, στον Αρών και σε ολόκληρη την Ισραηλίτικη κοινότητα στην έρημο Φαράν, στην Κάδης. Τους έδωσαν την αναφορά τους και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. «Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες», είπαν στο Μωυσή. «Είναι πράγματι μια χώρα που ρέει γάλα και μέλι, να και η καρπή της. Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Είδαμε εκεί και τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες». 28, μάλιστα. «Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Είδαμε εκεί τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες. Οι Αμαλικίτες κατοικούν στο νότιο τμήμα της χώρας, οι Χεταίοι, οι Ιεβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούν στα βουνά, ενώ οι Χαναναίοι κατοικούν στα παραθαλάσσια και στις όχθες του Ιορδάνη. Ο Χάλεβ όμως καθησύχασε το λαό που ήταν γύρω στο Μωυσή και τους είπε: «Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη χώρα. Το δίχως άλλο θα νικήσουμε». Οι άντρες όμως που είχαν πάει μαζί του έλεγαν: «Δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτό το λαό, γιατί είναι ισχυρότερος από μας». Άρχισαν λοιπόν να διαδίδουν στους Ισραηλίτες φοβερά πράγματα σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε», έλεγαν, «είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Και όλοι όσους είδαμε εκεί είναι άντρες μεγαλόσωμοι. Είδαμε ακόμα εκεί γίγαντες, τους απογόνους του Ανάκ, από τη γενιά των γιγάντων. Εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και στα δικά τους μάτια έτσι φαινόμασταν». Αυτή είναι η εξιστόρησή μας και βρισκόμαστε γύρω στο 1250 π.Χ. Και ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν είχαν κατασκοπευτικούς δορυφόρους, ούτε αεροπλάνα που να μην τα πιάνουν τα ραντάρ. Επομένως, κάποιοι έπρεπε να πάνε να δουν την πόλη. Διάλεξε ο Μωυσής μερικούς για να πάνε στη γη Χαναάν και διαβάσαμε τι είδαν τα μάτια τους. Δεν ενθουσιάστηκαν με αυτά που είδαν, όπως δεν ενθουσιαζόμαστε και εμείς κάθε μέρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν υπήρχε ιδανικό περιβάλλον, πόλεμος υπήρχε. Πήγαν να τους καταλάβουν και ο εχθρός φαίνεται πιο δυνατός. Ο εχθρός μάλιστα είναι σε πλεονεκτική θέση. Βρίσκεται μέσα σε οχυρωμένες πόλεις και οι Ισραηλίτες είναι έξω στην έρημο. Να λοιπόν το πρώτο πρόβλημα στην ιστορία μας. Και σκέφτομαι ότι η εικόνα μοιάζει με τη σημερινή. Όχι τη σημερινή που εξελίσσεται στη Γάζα αυτή τη στιγμή, με τους βομβαρδισμούς που γίνονται, αλλά με τη σημερινή που ζούμε εμείς στη ζωή μας. Ο εχθρός είναι, φαίνεται μάλλον, πιο δυνατός. Το σύστημα είναι όλο δικό του. Αν παρατηρήσετε, η εκτελεστική, η νομοθετική, η δικαστική εξουσία, όλες είναι επηρεασμένες από αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε. Ο τύπος και αυτός είναι επηρεασμένος απόλυτα από το πνεύμα που υπάρχει. Ελέγχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον άρχοντα αυτού του κόσμου. Εγώ και εσύ μοιάζουμε αδύνατοι. Οι μάχες είναι καθημερινές. Όμως, αν προσέξουμε στην ιστορία μας, θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες που αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Πρώτη λεπτομέρεια. Το σταφύλι. Είναι ένα γιγαντιαίο σταφύλι. Για να το βρω, οι φωτογράφοι της εκκλησίας μας έψαξαν σε πολλά αρχεία να το αποθανατήσουν, αλλά τελικά, κατά πάσα πιθανότητα, είναι αυτό το τεράστιο σταφύλι που είχαν. Έφτασαν ως την κοιλάδα Εσκόλ, όπου έκοψαν μια κλιματόβεργα με ένα τσαμπί σταφύλι που το σήκωναν δύο, περασμένο σε ένα ξύλο. Ας το δούμε από την άλλη όψη. Εδώ πρόκειται για ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Η υπόσχεση του Θεού ήταν «Θα σε πάω σε μια χώρα που ρέει γάλα και μέλι». Να προσθέσω, που έχει τεράστια τσαμπιά σταφύλια, που έχει τεράστια σίκα, που έχει τεράστια φρούτα. Τέτοιο τσαμπί, φανταστείτε τους, παιδιά, κάποιος να το σηκώσει, βοηθήστε με, δεν μπορώ μόνος μου. Οι ευλογίες του Θεού είναι μεγάλες και τεράστιες, απέραντες. Δεν μοιάζουν, ξέρετε, με την πολύ συχνή καθημερινότητά μας, όπου σε ρωτάει ο άλλος, τι κάνεις αδελφέ, πώς είσαι, πώς να είμαι μέσα σε αυτή την κρίση, δεν βλέπεις τι τραβάμε, όλα είναι μαύρα, δεν ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο, έχασα τη δουλειά μου και η οικογένειά μου και. Οι ευλογίες του Θεού είναι πολύ μεγάλες. Αλήθεια όμως, τι νομίζουμε ότι είναι οι ευλογίες του Θεού? Ο Θεός προσφέρει ξεχωριστά και πολύτιμα πράγματα. Θα τα δούμε στο τρίτο μέρος. Όμως φανταστείτε ότι όπου υπάρχει ευλογία του Θεού, εκεί υπάρχει και μεγάλη αντίσταση. Γίγαντες, πόλεμος. Επειδή ακριβώς υπάρχει και ένας εχθρός που δεν θέλει να πάρεις την ευλογία. Φανταστείτε ότι αυτά τα σταφύλια τα τεράστια που θα έπρεπε οι Εβραίοι να τα πάρουν, να τα κάνουν δικά τους, ήτανε έξω από την πόρτα κάποιων τύπων που ήταν 3 μέτρα και κάτι. Θα πήγαινες εσύ μέσα, θα σου λέγανε «Επ, έλα εδώ που πας, αυτό είναι δικό μου, μην τα αγγίζεις». Κι όμως αυτό το δικό του ήταν οι ευλογίες του Θεού που είχε ο Θεός για τους Ισραηλίτες. Και τι έκαναν οι Ισραηλίτες? Άρχισαν και διέδιδαν φοβερά πράγματα. Πρώτον, είναι ισχυρότεροι από μας. Η πόλη τι κάνει? Κατατρώγει τους κατοίκους της. Είδαμε μεγαλόσωμους γίγαντες. Εμείς τι είμαστε? Σαν ακρίδες. Τι συνέβη? Κάτι πολύ απλό. Οι άνθρωποι φοβήθηκαν, τρόμαξαν. Όταν αρχίσεις να φοβάσαι, ανοίγεις δρόμο στον εχθρό να σταματήσει τις ευλογίες του Θεού στη ζωή σου. Και όταν μιλάμε για φόβο, δεν εννοώ να είσαι ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να περνάνε δίπλα σου και να λες «δεν συμβαίνει τίποτα» ή να είσαι σε ένα ύψωμα 3 μέτρα και λες «να πηδήξω κάτω και δεν φοβάμαι». Όχι, αυτός είναι φυσιολογικός, λογικός φόβος. Τι είναι ο φόβος? Θυμόστε τον Ιάιρο μέσα στην Καινή Διαθήκη, όταν πήγε στο Χριστό και του λέει «η κόρη μου πεθαίνει, έλα σε παρακαλώ να την κάνεις καλά». Ο Χριστός χρονοτρίβησε ως συνήθως. Και ξαφνικά έρχονται οι υπηρέτες του Ιάιρου και του λένε «μην ενοχλείς το δάσκαλο, η κόρη σου πέθανε». Ακούμε τον Χριστό να λέει εκείνο το πολύ γνωστό που το τραγουδάμε κιόλας, «Ιάιρε, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Η πίστη, ξέρετε, νικάει το φόβο. Όταν φοβάσαι, κλονίζεται η πίστη σου. Όταν πιστεύεις και εμπιστεύεσαι στον Θεό, δεν φοβάσαι. Σήμερα έχουμε φόβους για το παρόν, για το μέλλον, για την υγεία, για την οικογένεια, για τη δουλειά, για τα παιδιά, για το οικονομικό, για τα γυρατιά, όπου να δεις φόβους έχουμε. Αυτούς τους φόβους έρχεται ο Θεός και μας λέει, έλα να τους ακουμπήσεις επάνω μου με την πίστη σου. Γιατί όταν φοβάσαι αρχίζει να μεγαλώνει το πρόβλημα. Για παράδειγμα, οι γίγαντες που λένε οι Ισραηλίτες ήταν σαν το Γολιά, θα φανταστούμε, ο οποίος ήταν 3 μέτρα και κάτι. Δεν ήταν η σχέση ανθρώπου με ακρίδα. Λένε οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, εμείς ήμασταν σαν ακρίδες, έτσι, ελάχιστα πραγματάκια. Και αυτοί ήταν γίγαντες. Όχι. 1,70 περίπου, πόσο ήταν, 60, 70, 80, και οι άλλοι ήταν 3 μέτρα, 3 και κάτι. Ο φόβος όμως τι κάνει, μεγαλώνει το πρόβλημά μας για να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και ο Θεός, ξέρετε, έχει βάλει την πίστη μέσα μας. Στη Ρωμαίους θα διαβάσουμε στο 12:3, κατά το μέτρο της πίστεως που έχει βάλει ο Θεός σε όλους. Έχεις πίστη λοιπόν. Όσο γεμίζω με το φρόνημα του κόσμου, ο φόβος αυξάνει. Όσο γεμίζω με την πίστη μου και την παρουσία του Θεού, ο φόβος φεύγει. Για να δούμε λοιπόν τώρα πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στη ζωή μας. Αντιμετώπιση 1. Σαν Ισραηλίτες. Για να διαβάσουμε τι λέει εδώ. Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται και όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Παραπονούνταν ενάντια στο Μωυσή και στον Αρών και τους έλεγαν «Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο. Γιατί μας έφερε ο Κύριος σε αυτή τη χώρα, γιατί να σκοτωθούμε στον πόλεμο, για να αιχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο». Και έλεγαν μεταξύ τους, «Ελάτε να κάνουμε έναν αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο». Πάμε πίσω. Πού? Στην Αίγυπτο. Αν διαβάσετε την ιστορία του λαού Ισραήλ, θα δείτε ότι σχεδόν η μοναδική τους διέξοδος ήταν η Αίγυπτος. Όταν ήταν στην έρημο, κάθε λίγο και λιγάκι, «Μωυσή, πίσω, πίσω, στην Αίγυπτο, στα καζάνια, στα χόρτα, σε ό,τι είχαμε, στην ασφάλεια της δουλείας». Ο Αβραάμ λίγο αργότερα, όταν τα είδε σκούρα με την πείνα, στην Αίγυπτο. Οι Ισραηλίτες στην εποχή του Ιερεμία, στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος πάντα ήταν ένα καταφύγιο για αυτούς. Και ξέρετε τι συμβολίζει η Αίγυπτος. Αυτό που αφήνουμε πίσω. Γιατί μας έφερε ο Κύριος σε αυτή τη χώρα, ρωτάνε. Πόσο μου θυμίζει αυτή η εικόνα, την εικόνα του Θεού και του Αδάμ. Όταν ρωτάει ο Θεός τον Αδάμ, «Αδάμ, τι έγινε? Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες με παρέσυρε. Γιατί μας έφερε ο Κύριος? Ο Κύριος στέει». Όμως αυτό το ίδιο εδάφιο λέει και μία μεγάλη αλήθεια. Ναι, 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 ο Κύριος σας έφερε, Κύριοι, εκεί πέρα. Ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει και έχει κάποια συγκεκριμένα μονοπάτια για να περάσουμε και να περπατήσουμε μαζί Του. Εμείς κάνουμε πίσω και τι κάνουμε? Τα βάζουμε μαζί Του. Άλλες φορές φανερά και άλλες φορές όχι φανερά. Θέλουμε κάτι εδώ και τώρα. Να, πως σηκώθηκε και εισήχασε την τρικυμία. Παμ, εκείνη τη στιγμή. Ζητάμε από το Θεό κάτι και λέμε απάντηση, εδώ, τώρα. Σαν την τρικυμία, σε θέλω να σε δω. Έτσι αντιδρούμε είτε με λόγια είτε όχι. Δεν μπορώ να περπατήσω στους δρόμους Του. Κοίτα τους άλλους έξω στον κόσμο. Τα έχουν όλα. Χωρίς απαγορεύσεις. Πόσο λάθος κάνουμε και πόσο λάθος κατανοούμε το Θεό μας. Πόσο αγνοούμε πώς σκέφτεται, ποιος είναι, τι θέλει από μας. Αλλά αυτό θα μου πείτε είναι πολύ ακραίο. Εμείς δεν φερόμαστε έτσι. Ίσα-ίσα μερικές φορές προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση. Αντιμετώπιση 2. Την ονομάζω «Ας βοηθήσουμε κι εμείς λιγάκι». Σε αυτό το slide, αν δείτε το φόντο, μάλιστα, είναι ένας ουρανός βραδινός με πάρα πολλά αστέρια. Γιατί ακριβώς αυτή είναι και η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ και στη Σάρα. Διαβάζουμε στο Γένεση 15:5-6. «Έφερε τότε έξω ο Θεός τον Αβραάμ και του είπε, «Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρρύθμιτη θα είναι και η απόγονή σου». Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη, λέει ο Βάμβας. Μία τρομερή υπόσχεση. Ο Αβραάμ στέκεται στα άστρα του ουρανού, τα βλέπει, τον προκαλεί ο Κύριος, μέτρησε τα, Αβραάμ, έλα. 2, 4, 6, 8, αδύνατο να τα μετρήσεις. Του λέει, εσύ Αβραάμ, αυτή τη στιγμή δεν έχεις παιδί, έτσι. Θα κάνεις τόσους απογόνους όσο είναι όλα αυτά τα αστέρια. Ο Αβραάμ το πίστεψε, εμπιστεύτηκε στο Θεό. Και πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η επόμενη διαφάνεια έχει το ίδιο φόντο επίτηδες. Η υπόσχεση του Θεού είναι ίδια. Τα αστέρια του ουρανού που θα είναι η απογονή του. Και έρχεται η Σάρα και λέει στον Αβραάμ, «Ο Κύριος μου στέρισε την ικανότητα να γεννώ. Πήγαινε λοιπόν στη δούλη μου και ίσως αποκτήσω μέσω αυτής ένα γιο». Ο Αβραάμ άκουσε τα λόγια της Σάρας και τα πραγματοποίησε, συμπληρώνω εγώ. Υπόσχεση, υπόσχεση. Τα χρόνια όμως περνούν. Ο διάδοχος δεν έρχεται. Τα αστέρια, πώς θα γίνουν τα αστέρια. Ο Αβραάμ και η Σάρα λοιπόν αναλαμβάνουν δράση. Ποιος θα βοηθήσει, η Άγαρ, η δούλη. Ήταν κάτι συνηθισμένο τότε. Μία σημείωση. Η Βίβλος μιλάει για την Άγαρ, την Αιγυπτία. Πάλι η Αίγυπτος στη μέση. Γιατί να βοηθήσει η Άγαρ, μα γιατί πρέπει να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός το υποσχέθηκε. Αβραάμ, τι κάνεις, πρέπει να βοηθήσεις. Και τρόπος υπάρχει. Η Άγαρ γεννάει. Θα σου γεννήσει παιδί. Και έτσι θα δούμε τα αστέρια. Η υπόσχεση του Θεού θα πραγματοποιηθεί. Μοιάζει κωμικό, αλλά καθημερινό. Ο Θεός δεν απαντάει για δουλειά. Και μου δίνεται ευκαιρία να πάω σε μια δουλειά, αλλά ζητάνε και ένα προφήσενση. Δεν έχω. Πάω σε κάποιον που ξέρει να φτιάχνει διπλώματα. Μου φτιάχνει ένα. Και πηγαίνω μετά και λέω και στην εκκλησία, προσευχηθείτε αδελφοί, ο Κύριος να ανοίξει την πόρτα για τη δουλειά αυτή που έχω. Ή ο Κύριος δεν απαντάει για μια κοπέλα που τόσο πολύ θέλω. Και τι κάνω. Βρίσκω την πρώτη γυναικάρα που λάμπει και την παίρνω. Και λέω, Κύριε, ευλόγησέ με τώρα, σε παρακαλώ. Ή στη δουλειά δεν προχωράς με τίποτα. Ξέρεις τον τρόπο. Και τον βάζεις μπροστά. Και σκέφτεσαι μέσα σου. Έλα μωρέ, με το σταυρό στο χέρι θα πηγαίνουμε όλοι. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Και βοηθάς εσύ την κατάσταση. Αμέτρητα καθημερινά παραδείγματα. Από μεγάλα θέματα έως μικρά. Να βοηθήσουμε λίγο τον Θεό μας να πραγματοποιήσει ό,τι μας έχει υποσχεθεί. Και δεν είναι μόνο ο Αβραάμ, η ιστορία του Αβραάμ, που ήταν ένας άνθρωπος σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, πολλές άλλες ιστορίες, Ρεβέκα με Ιακώβ, Ισραηλίτες συνεχώς. Συχνά θέλουμε χειροπιαστά αποτελέσματα, εδώ και τώρα. Ο Λάζαρος αναστήθηκε επί τόπου. Η τρικυμία που είπαμε ησύχασε άμεσα. Ο τυφλός είδε. Ο κουτσός περπάτησε. Όχι μετά από ένα χρόνο, ή δύο, ή τρία, και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Θέλουμε χειροπιαστά πράγματα, όχι νοητικές και πνευματικές καταστάσεις. Πολλές φορές βέβαια πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Καθόμαστε και περιμένουμε σε μία νιρβάνα. Και ξεχνιόμαστε μάλλον. Λέμε εντάξει, εντάξει, περιμένω εγώ. Θα έρθει ο Θεός, θα έρθει. Κάνεις το μέρος σου όπως ο Θεός βάζει στην καρδιά σου και σε γεμίζει. Θυμόσαστε τα κοράκια έθρεψαν τον Ηλία αφού περπάτησε χιλιόμετρα μέχρι να πάει στον Χήμαρο. Ή ο Χριστός πήρε τα 5 και ψωμάκια και τα 2 ψαράκια του νεαρούλη, του μικρούλη που ήταν εκεί που τα είχε ετοιμάσει η μαμά του για να τα φάει. Ή στο γάμο της Κανά, όταν τέλειωσε το νερό, το κρασί μάλλον, δεν πήγε ο Χριστός, λέει φέρτε τις ιδρύες αυτές, άδειες ιδρύες. Τακ, 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 να κάνει λίγο κρασί. Όχι. Πηγαίνετε στην πηγή, γεμίστε τες με νερό, φέρτε τες με εδώ, φέρτε τες εδώ και τότε θα πιείτε κρασί. Κάποιοι τις βάλαν στο νόμο, τις κουβάλισαν, τις γέμισαν. Ο Κύριος θέλει τη συμμετοχή μας. Έχει συμμετοχή, μόνο που αυτή είναι σύμφωνα με τον τρόπο που Εκείνος θέλει και θα δούμε αμέσως μετά ποια είναι αυτή. Και πάμε να τελειώσουμε. Λύσεις, δύο λύσεις προτείνω. Η μία τύπου Χάλεβ. Συγχωρέστε με, εδώ θα βάλουμε το βάμβα που έχει η πιο καλή απόδοση. «Και είπων προσπάσαν τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ λέγοντες, η γη την οποία διεπεράσαμε για να κατασκοπεύσομεν αυτή είναι γη αγαθής φόδρα σφόδρα. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, τότε θέλει φέρει μας την γη ταύτην και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Μόνο μη αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε των λαών της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' ημάς. Η σκέπη αυτών απεσήρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι με θυμών. Μη φοβήστε αυτούς». Τι είπαν στην κοινότητα? «Αν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας». Αυτό το, ξέρετε, το ευαρεστείτε πολλές φορές το μπερδεύουμε μέσα μας και λέμε τι έχω να κάνω για να είναι ικανοποιημένος ο Κύριος. Να πηγαίνω στην εκκλησία, να διαβάζω κάθε μέρα, να τρέχω για το έργο του Θεού. Να. Και νιώθω ότι με αυτόν τον τρόπο έχω έναν ικανοποιημένο Θεό. Αν ο Κύριος ευαρεστείται. Ευχαριστούμε πολύ το Θεό γιατί μας έβγαλε από αυτές τις παγίδες που μπορεί να είχαν οι Ισραηλίτες. Και πάνω στο Σταυρό ήρθε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για να ευαρεστήσει τον Πατέρα, κάτι που ήταν αδύνατο να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και έτσι, όταν πλησιάζουμε τον Πατέρα, ο Πατέρας μας βλέπει μέσα από το φίλτρο του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει, μας ανανεώνει και έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί Του. Αν ευαρεστείτε ο Θεός, αν μας καμαρώνει, αν χαίρεται, μην αποστατείτε. Η σκέπη Τους έφυγε από πάνω Τους. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Αυτός είναι ο Χάλεβ και ο Ιησούς του να βγει μαζί. Και αυτά είναι τα μάτια της πίστης και τα μάτια της αγάπης. Δεν κοιτάζουν τον εχθρό, τους ανάκ, τα τείχη. Δεν λένε εμείς οι ακρίδες, εμείς τα ανθρωπάκια. Δεν σχεδιάζουν κόλπα πώς θα τα καταφέρουν. Απλά, ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν είναι με τους άλλους. Η σκέπη τους αποσύρθηκε. Μπορούμε να πάμε να τους βρούμε. Τα μάτια της πίστης είναι μάτια αγάπης προς τον Θεό. Γιατί? Γιατί βλέπει το μέγεθος του αληθινού Θεού. Και εδώ τώρα θα ήθελα να δούμε στο επόμενο slide απλά μία φωτογραφία. Είναι λίγο κωμική. αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας αθλητής του σούμο και ένα παιδάκι. Οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, οι υπόλοιποι, αισθανόντουσαν σαν το παιδάκι που πάει να παλέψει με το γίγαντα. Ο Χάλεβ και Ιησούς του Ναβί ήταν από την άλλη πλευρά. Ήταν από την πλευρά του γίγαντα. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί τους. Και ξέραν ότι θα πάνε και θα καταλάβουν τη χώρα. Ήταν οι δυνατοί. Ήταν αυτοί που δεν μπορούσε κανείς να τους υπερνικήσει. Μία άλλη αντιμετώπιση. Αβραάμ Λότ. Αν εσύ πας δεξιά, εγώ πάω αριστερά. Δεν θα διαβάσω την ιστορία. Ξέρετε ότι βρέθηκαν κάποτε οι δυο τους και ο Λότ λέει, εγώ θέλω να διαλέξω, Αβραάμ. Οκ, διάλεξε. Συνήθως μιλάμε για δυσκολίες στη γη μας, για κρίση, για ότι δεν είμαστε χωρίς δουλειές, για έρημο κτλ. Υπάρχουν και καλές ώρες. Εδώ Αβραάμ και ο Λότ είχαν χρήμα, είχαν γη, είχαν ζώα, δεν ήξεραν τι να τα κάνουν. Όμως παρατηρήστε, ακόμη και σε αυτές τις ώρες, τη διαφορά δύο ανθρώπων. Ο Αβραάμ που πήγε να την κάνει στο Θεό με την Άγαρ, η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη εκεί. Ο ένας, ο Λότ, κοιτάζει την ύλη, χωρίς να νιώθει το διπλανό του. Ο άλλος Αβραάμ κοιτάζει το Θεό του στα μάτια. Στα μάτια. Η γη που πήρε δεν ήταν η καλύτερη. Πιστεύω δεν έκανε χάρη. Απλά τον ένοιαζε κάτι άλλο. Ήξερε καλά το Θεό του. Γιατί να κάτσει να διαπραγματεύεται με το Λότ, αφού σε λίγο θα διαπραγματευόταν με τον ίδιο το Θεό του. Θυμόσαστε στα Σόδωμα και τα Γόμαρα όταν άρχισε να του λέει αν είναι 50, 40, 30, 20, 10. Ο Αβραάμ διαπραγματευόταν με τον ίδιο το Θεό. Όχι για τη γη, για τα πλούτη, αλλά για τη σχέση τους, για το μέλλον τους, για το μέλλον του λαού τους, για το μέλλον της Εκκλησίας. Ξέρετε, στη σχέση μας με το Θεό έχουμε τρία επίπεδα. Ένα, τον θέλουμε για τα δώρα του. Δεύτερο, το θέλουμε για τα δώρα του και την παρουσία του. Τρίτο, το θέλουμε για την παρουσία του. Στην αρχή εντοπίζουμε τι θα πάρουμε από το Θεό. Τον κοιτάμε στα χέρια, όχι στα μάτια. Τι θα μου δώσεις, Κύριε? Σπίτι, λεφτά, καλή δουλειά, οικογένεια, μια καλή εκκλησία να έχω, με καλό επίπεδο ανθρώπων. Σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι εκτός από αυτά που ο Θεός είναι για να δίνει, υπάρχει και κάτι πολύ πιο βαθύ που είναι η τριβή μαζί του, η παρουσία του. Και τελευταίο επίπεδο είναι όταν ξεπεράσεις το πρώτο. Θα μου πεις, δεν θα έχω τα απαραίτητα για να ζήσω. Δεν λέω τέτοια πράγματα. Απλά αρχίζω να έχω τη σχέση μαζί του, την τρομερή σχέση. Και όταν λέμε παρουσία του Θεού, ξέρετε, ο ίδιος ο Θεός κάποτε επικοινωνούσε με τους ανθρώπους μέσω αντιπροσώπων. Με τους αρχιερείς, με τους ιερείς. Η παρουσία του εμφανιζόταν πού? Στη σκηνή του μαρτυρίου ή στο ναό, σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ο Μωυσής λίγο είχε την δυνατότητα να προκαλέσει το Θεό και να του πει «Θέλω να σε δω κατάματα». Και ο Θεός του είπε «Θα περάσω και θα δεις τα νότα μου». Στην Καινή Διαθήκη προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα. Βλέπουμε τον Στέφανο την ώρα του λιθοβολισμού να λέει «Βλέπω τον Κύριο, τον Υιό του Θεού ιστάμενο να με περιμένει στον ουρανό». Τον βλέπει όρθιο να περιμένει. Και οι Ισραηλίτες μόλις τ' άκουσαν πέταγαν πιο δυνατά πέτρες γιατί ήξεραν ότι η παρουσία του Θεού είναι μόνο στο ναό. Και ξαφνικά Μετά τη Σταύρωση, ο Θεός κάνει ναό Του το σώμα μας. Στην 1η Κορινθίους 3:16 θα διαβάσουμε «Δεν ξέρετε ότι εσείς είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας». Φανταστείτε τον Θεό που δεν μπορούσε να τον δει κανείς γιατί θα πέθαινε. Έρχεται και την παρουσία τη δική του μέσω του Πνεύματος την τοποθετεί μέσα στο σώμα μας. Δεν πρόκειται για μια ζωή δώσε μου και να πάρε και κάτι από μένα, εγώ θα κάνω τη διακονία και εσύ θα με ευλογείς. Πρόκειται για μια ζωή στην οποία αφήνεσαι με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Είπα για τον Μωυσή Φευγαλέα πριν. Ο Μωυσής τα είχε ζήσει όλα με τους Ισραηλίτες και κάποια στιγμή ήθελε πολύ να δει το Θεό και του ζήτησε να τον δει. Και έφτασε στο σημείο να δει την πίσω πλευρά του. Επρόκειτο για μια τρελή επιθυμία του Μωυσή. Μια φοβερή επιθυμία που η τιμωρία μπορεί να ήταν θάνατος. Ο Θεός του έδειξε κάτι λίγο από τη δόξα του. Το πέρασμά του, τα νότα του. Τώρα φανταστείτε, ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να τον δούμε εμείς στη ζωή μας. Αυτό είναι όλο το μήνυμα το σημερινό. Πώς? Ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε μια τέτοια σχέση πάλι μαζί Του, αυτή τη φορά χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο. Και θα ήθελα να δούμε το τελευταίο slide. Καθώς στη διήγηση του Μωυσή, όταν πέρασε από το βράχο Θεός, λέει ότι κάλυψε το πρόσωπο του Μωυσή για να μην τον δει. Και μόλις πέρασε ο Θεός, έβγαλε το κάλυμα για να δει μόνο την πίσω πλευρά της παρουσίας του Θεού. Και ερχόμαστε τώρα και διαβάζουμε. Εμείς όλοι, βλέποντας ως εκατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο. Μας το πήρε. Μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Τέρμα το κάλυμα στο πρόσωπο. Με οδηγό το Πνεύμα μας του Κυρίου, το Πνεύμα του Κυρίου μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Δόξα σε δόξα, τι σημαίνει? Όταν μαθαίνεις τα μυστικά του Θεού, τον τρόπο που λειτουργεί, όταν ξανάρχεσαι στην αρχή της δημιουργίας και νιώθεις ότι αυτός που σε έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του θέλει να τον γνωρίσεις, να τον γνωρίζεις ακόμη περισσότερο, τότε νιώθεις ότι μεταμορφώνεσαι σε έναν άλλον άνθρωπο που δεν τον νοιάζουν τόσο τα ανθρώπινα, αλλά τον νοιάζει να συντονιστείς σε αυτό που είναι ο ίδιος ο Θεός. Θα μου πείτε, γίνεται αυτό μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με τόσα προβλήματα? Γίνεται. Ο Χάλευ διάλεξε να το κάνει μέσα στους Ισραηλίτες που όλοι ήταν αντίθετοι, ανάποδοι όλοι. Το τέλος της ιστορίας των Ισραηλιτών ήταν να μην μπουν στη χώρα, να περπατήσουν άλλα 38 χρόνια μέσα στην έρημο, να πεθάνουν όλοι όσοι ήταν πάνω από 20 χρονών και η επόμενη γενιά μετά 40 χρόνια να καταλάβει τη γη. Σήμερα σε προκαλώ, μην αφήσεις να περάσουν άλλα 38 χρόνια για να ανακαλύψεις ποιος είναι ο Θεός σου. Ανακάλυψε τον σήμερα. Έχει να σου δώσει φοβερά δώρα. Έχει να σου ανοίξει τρομερές εμπειρίες ζώντας μαζί του. Ίσως οι άλλοι δεν θα τις καταλαβαίνουν, αλλά είμαι σίγουρος πως θα αρχίσουν να το νιώθουν, γιατί εσύ θα φέγγεις το φως το δικό του. Ας κλείσουμε με προσευχή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες την ευκαιρία να σε δούμε σήμερα τέτα τέτ, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, και αυτό επειδή ήρθε ο Χριστός κάποια στιγμή, έκανε τη σκηνή του ανάμεσά μας, σήκωσε όλη την αμαρτία μας και μας έδειξε τη δόξα του. Και μετά διάλεξε να κατοικήσει και μέσα στο φθαρτό μας σώμα, μέσα σε αυτό το σώμα που τόσο συχνά μαρτάνει πολλές φορές. Σε ευχαριστώ όμως για αυτή την παρουσία σου, γιατί είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το κατανοήσει. Είναι κάτι που κάποια στιγμή θα το ζούμε στον ουρανό και δεν θα θέλουμε να παίρνουμε τα μάτια μας από πάνω σου. Δώσε μας την επιθυμία, γιατί τη δύναμη μας την έχεις δώσει, να το επιθυμήσουμε από αυτή τη γη αυτό. Να σε βλέπουμε και να σε χαιρόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αμήν.